Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan kunjungi Tokyo untuk dialog strategis Indonesia-Jepang. Menlu RI bertemu Menlu Amerika Serikat bahas tantangan keamanan regional global. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan berkunjung ke Tokyo untuk menghadiri dialog strategis tingkat Menteri Indonesia-Jepang pada 6 Maret 2023. Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI Kamis menyebut, pelaksanaan dialog kali ini bertepatan dengan peringatan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dan 50 tahun kemitraan ASEAN-Jepang. Dalam pertemuan dengan Menlu Jepang Hayashi Yoshimasa mendatang, diharapkan dapat dibahas tentang penguatan kerjasama bilateral termasuk di bidang perdagangan dan investasi, infrastruktur, transisi energi, ketenaga kerjaan, serta kelautan dan perikanan. Kedua Menlu juga akan mengangkat isu-isu regional dan global, termasuk kemitraan ASEAN-Jepang dan implementasi konkret dari ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyampaikan Australia memberikan dukungan kepada keketuaan Indonesia di konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN 2023. Dukungan diberikan saat dirinya sedang mengobrol santai bersama Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers setelah melakukan pertemuan bilateral Indonesia-Australia di sela-sela KTT G20 2023 India beberapa waktu lalu. Demikian tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya yang dikutip Antara Jumat. Sri Mulyani juga menulis, Australia berpendapat perlu dilakukan integrasi antara agenda G20 dan agenda ASEAN untuk memastikan tercapainya tujuan di kedua forum. Berita selanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 guna meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia PMI. Menaker Ida Fauzia dalam keterangan yang diterima di Jakarta Jumat mengemukakan, pada Permenaker terbaru itu terdapat beberapa penambahan manfaat jaminan sosial dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Menurut Ida Fauzia, hadirnya Permenaker ini adalah wujud kehadiran negara untuk teman-teman PMI, yaitu iuran tetap, manfaat meningkat. Pada Permenaker terbaru, Menaker menambahkan manfaat program jaminan sosial bertambah menjadi 21 risiko dibanding Permenaker sebelumnya yang hanya sebanyak 14 risiko. Berita terakhir dari dalam negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi memastikan Indonesia siap menjadi tuan rumah pelaksanaan International Geography Olympiad IGEO ke-19 yang akan diselenggarakan pada 8 hingga 14 Agustus 2023 di Bandung, Jawa Barat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti di Jakarta Kamis. Suharti menjelaskan, IGEO merupakan kompetisi tingkat dunia di bidang geografi bagi siswa jenjang pendidikan menengah. Kompetisi tersebut akan diikuti sekitar 300 peserta serta pendamping dari 60 negara sekaligus tamu-tamu akademisi dari berbagai universitas, pejabat pemerintahan dan diplomat dari level nasional hingga internasional. Soeharti mengatakan ajang IGIO di Indonesia tidak hanya sekedar lomba saja, melainkan nantinya para peserta bisa mengenal beragam seni dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga mereka akan membawa pulang pengalaman yang berharga. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menlu Amerika Serikat Antony Blinken Kamis di sela-sela pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di New Delhi, India, dan membahas tantangan keamanan regional dan global. Pertemuan itu merupakan kelanjutan dari percakapan kedua Menlu melalui telepon pada 16 Februari, menurut keterangan kantor juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang disampaikan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta Jumat. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Blinken menyoroti kepemimpinan Indonesia dan keberhasilan dalam menggelar rangkaian pertemuan G20 tahun lalu. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno dan Menlu Blinken juga menyoroti kerjasama Amerika Serikat dengan ASEAN selama tahun keketuaan Indonesia di ASEAN dan kepemimpinan Indonesia dalam bidang pendidikan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Berita selanjutnya dari India, para menteri luar negeri dari kelompok 20 negara ekonomi besar dunia G20 Kamis terlibat dalam debat substansif pada hari kedua pertemuan G20 di India dengan isu perang Rusia-Ukraina mendominasi diskusi. Pertemuan Menlu G20 itu kemungkinan tidak mengeluarkan pernyataan bersama setelah pembicaraan selama 2 hari di New Delhi. Namun India mungkin akan merilis kesimpulan sebagai negara ketua. Menurut sumber-sumber pemerintah Jepang, para menteri luar negeri G20 berkumpul pada saat keretakan semakin dalam antara negara-negara barat dan kubu Tiongkok, Rusia atas invasi Moskow ke Ukraina dan masalah lainnya. Pada pertemuan menteri luar negeri yang sedang berlangsung di India, negara-negara G20 juga akan bertukar pandangan tentang cara-cara untuk memastikan keamanan energi dan pangan global. Berita terakhir dari Amerika Serikat, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Biden, Kamis menambahkan 2 unit perusahaan genetika Tiongkok terkemuka BGI ke daftar hitam perdagangan. Amerika Serikat menuduh perusahaan tersebut menimbulkan resiko signifikan dalam berkontribusi pada pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah Tiongkok yang telah digunakan dalam represi etnis minoritas di Tiongkok. Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang mengawasi kontrol ekspor menambahkan BGI Research dan BGI Tech Solutions Hong Kong ke daftar kontrol ekspor atas tuduhan melakukan analisis genetik yang digunakan untuk melanjutkan penindasan terhadap minoritas Uighur. Tiongkok telah membantah melakukan kesalahan. BGI juga membantah tuduhan melakukan kesalahan pada tahun 2020. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Menanti Langkah Konkret Proposal Perdamaian Tiongkok bersama Borjias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Menanti Langkah Konkret Proposal Perdamaian Tiongkok. Tiongkok telah membuat proposal 12 poin untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Rencana proposal perdamaian yang dirilis oleh Tiongkok minggu lalu diantaranya menyerukan untuk melanjutkan pembicaraan damai dan menghormati kedaulatan semua negara serta mengutuk sanksi sepihak yang dikenakan kepada Rusia. Proposal perdamaian Tiongkok ini mendapat beragam respons dari beberapa pemimpin negara di dunia. Ada yang merespons positif dengan mendukungnya, dan ada pula yang pesimis. Salah satu pemimpin negara yang mendukung proposal perdamaian Tiongkok adalah Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Di hadapan Parlemen Hungaria, Orban mengatakan, rencana perdamaian Tiongkok tersebut penting dan perlu didukung. Dalam pidatonya selama 1/2 jam, Orban menegaskan bahwa konflik yang sedang berlangsung itu bukan hanya buruk bagi Ukraina, Rusia, Hungaria, dan Eropa, melainkan juga buruk untuk seluruh dunia. Selain Viktor Orban, Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga mendukung rencana proposal perdamaian Tiongkok. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko dalam pertemuan dengan Xi Jinping di Beijing pada Rabu mendesak gencatan senjata dan negosiasi untuk menghasilkan penyelesaian politik atas konflik Ukraina. Beda dengan Hungaria dan Belarusia, negara-negara Barat dan Amerika Serikat merespons dengan nada pesimis dan skeptis rencana proposal perdamaian Tiongkok ini. Sekretaris NATO Jens Stoltenberg menyatakan Beijing tidak memiliki banyak kredibilitas sebagai mediator. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Rabu 1 Maret seperti dikutip dari Voa Indonesia menyatakan keraguan tentang keseriusan Rusia dan Tiongkok dalam mencapai perdamaian di Ukraina. Dia menyebut kedua negara belum melaksanakan langkah-langkah substantif untuk mendukung pernyataan mereka. Proposal perdamaian dari Tiongkok ini sebenarnya menarik dan bisa menjadi salah satu solusi untuk mengakhiri perang yang berkepanjangan ini. Tak ada salahnya bila disambut positif dan optimis. Proposal ini bisa merupakan awal yang sangat baik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Diharapkan Tiongkok serius dengan usulannya dan menindaklanjuti awal yang baik ini dengan melaksanakan langkah-langkah konkret. Hanya dengan demikian, dunia percaya terhadap upaya Tiongkok meredakan api peperangan Rusia-Ukraina saat ini. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 3 Maret 1923. Majalah Time Amerika Serikat terbit perdana. Edisi pertama majalah Time diterbitkan pada 3 Maret 1923 dengan Joseph G. Cannon, anggota DPR Amerika Serikat, di sampulnya. Time terbit lebih awal dari pesaing-pesaingnya sekaligus menciptakan format majalah berita mingguan. Time didirikan pada 1923 oleh Brighton Haddon dan Henry Luce. Keduanya telah pernah bekerja sama semasa di Yale, menjadi editor dan ketua Yale Daily News. Haddon meninggal pada 1929 dan Luce menjadi orang penting di Time dan tokoh besar dalam media pada abad ke-20. Haddon adalah orang yang periang dan menganggap Time sebagai sesuatu yang penting namun juga menyenangkan. Ini turut mempengaruhi isinya yang hingga kini kadang masih dianggap terlalu ringan untuk berita serius. Beralih ke peristiwa 1924. Majelis Nasional Turki secara resmi menghapuskan kekhalifahan Utsmaniyah. Majelis Nasional Turki kala itu menyetujui penghapusan khilafah dan pemisahan agama dari urusan-urusan negara. Kesepakatan itu kontan menghapuskan kekhalifahan Turki Utsmani yang sudah berkuasa selama berabad-abad. Sosok yang paling disorot atas keruntuhan ini adalah Mustafa Kemal Atatürk, yang saat ini disebut juga Bapak Turki atau Pencetus Republik Turki. Dia juga yang dikenal paling vokal mengusulkan kepada Majelis Nasional tentang penghapusan khilafah, pengusiran khalifah dan pemisahan agama dari urusan-urusan kenegaraan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Marga Satwa Dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada 20 Desember 2013 menyatakan tanggal 3 Maret sebagai Hari Marga Satwa Dunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim terhadap flora dan fauna. Dipilihnya tanggal 3 Maret mengacu pada Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang terancam punah yang disahkan 3 Maret 1973. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tentang dirimu di hatiku, terngiang semua kata-kata manis. Terasa belai lembutmu di jiwaku, walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagiakanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, oh. Telah ku coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali
untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Oh, ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia dapat hibah 5,5 juta dolar Amerika Serikat dari Korea tingkatkan kapasitas UKM. Pemerintah Indonesia mendapatkan hibah dalam bentuk kerjasama adopsi Smart Factory serta pelatihan sumber daya manusia senilai 5,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80 miliar rupiah dari Korea Selatan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil dan menengah UKM. Seperti dikutip laman Antara, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanu Harimba Rahman mengatakan, kerjasama Official Development Assistance Project antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan itu diharapkan akan dapat membantu UKM lokal mengadopsi ekosistem industri 4.0 sehingga bisa masuk ke rantai pasok industri. Hal itu dikatakannya usai penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkop UKM dan Innobiz Association of Korea tentang proyek tersebut di Jakarta Selasa. Dalam proyek tersebut nantinya akan ada 30 UKM yang direkomendasikan Kemenkop UKM untuk mendapat pelatihan adopsi Smart Factory yang dibangun di universitas. Tidak hanya itu, akan ada pelatihan bagi 100 ahli untuk dilatih terkait operasional Smart Factory dalam kerjasama yang berlangsung selama 4 tahun ke depan. Adapun UKM yang disasar untuk bisa ikut dalam program tersebut diantaranya dari sektor otomotif, manufaktur, makanan dan minuman, tekstil, elektronik, kimia, dan pertanian. Sementara itu, Policy Head of Innobiz Institute Se Jong Kim menjelaskan, pusat layanan Smart Factory akan dibangun di universitas agar ada kerjasama soal kurikulum pelatihan. Se Jong Kim juga mengatakan pihaknya sudah membangun 30.000 Smart Factory di Korea. Innobiz Institute akan undang mereka ke Indonesia untuk berbagi pengalaman atau sebaliknya mereka juga bisa melihat langsung ke Korea. Pihaknya berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas UKM di Indonesia. Kerjasama dengan Innobiz yang merupakan lembaga sertifikasi UMKM di Korea Selatan diharapkan pula dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengembangkan skema, riset serta kebijakan berkaitan dengan sertifikasi UMKM yang implementatif dan sesuai dengan ekosistem usaha di Indonesia. Sekian Indonesiaku.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Oh, penasaran jadinya. Oh, tatapannya buatku tergoda, buatku jatuh cinta. Gadis cantik
yang lewat di depanku. Rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terbaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Indonesia.
Pendengar, Bone Bolango merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo. Kabupaten ini berpapasan langsung dengan Teluk Tomini, sebuah teluk di Sulawesi yang menyimpan kekayaan laut melimpah. Sehingga tak heran jika Bone Bolango dianugerahi banyak pantai cantik. Salah satunya Pantai Tanjung Tihu. Letaknya kurang lebih 34 km dari ibu kota Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan menuju ke sana. Selama perjalanan Anda bisa menikmati pemandangan indah Teluk Tomini dengan perkampungan penduduk dan perbukitan di tepian pesisir. Mendengar, tiket masuk ke pantai ini sangat murah, hanya Rp3.000 per orang dewasa dan Rp2.000 untuk anak-anak, sementara parkir kendaraan gratis. Pantai Tanjung Tihu memiliki daya tarik utama pasir putih dan batu karang yang menawan. Pasirnya putih bersih dengan warna biru air laut yang menawan. Pemandangan perbukitan dan jajaran pohon kelapa menambah keindahan Pantai Tanjung Tihu. Anda bisa menikmati keindahan pantai ini sambil mengabadikannya dengan kamera Anda. Di sini memang banyak spot foto Instagramable yang disediakan oleh pengelola pantai. Berwisata ke Pantai Tanjung Tihu, jangan lupa menikmati kesegaran air lautnya dengan berenang. Fasilitas wisata Pantai Tanjung Tihu sudah cukup lengkap. Terdapat gazebo dan satu rumah panggung kayu yang dibangun oleh pengelola. Untuk menyewa gazebo tersebut, Anda harus membayar Rp15.000 sebagai uang sewa. Selain itu juga tersedia area camping bagi pengunjung yang ingin menginap. Harga menginap camping Rp15.000. Juga tersedia kamar mandi khusus pengunjung wisata.
Selalu
bagikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini ku mengerti ku pikir kau lama sahaja ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi ternyata abu-abu sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama tak sedikit goreskan luka di dada ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini ku mengerti oh, ku pikir kau lama sahaja ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janji ternyata abu-abu oh, ku pikir kau lama sah depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janjimu ternyata abu-abu
Voice of Indonesia.
Universitas Tarumanegara Untar Jakarta meraih 3 besar universitas swasta terbaik 2023 dari The Applied Private University Ranking Asian Plus. Rektor Untar Profesor Dr. Agustinus Purnawirawan menyampaikan bahwa hasil penilaian di Applied Private University Ranking ini merupakan pengakuan internasional atas kinerja Untar sebagai sebuah perguruan tinggi terbaik bukan saja di tingkat nasional namun juga internasional. Ia menambahkan ini menjadi hal yang istimewa karena baru pertama kali masuk di Applied Private University Ranking, namun langsung meraih 3 universitas swasta terbaik. Universitas Tarumanegara menyaingi kampus-kampus lain yang lebih dulu ikut serta. Hasil penilaian UNTAR di ranking ketiga dari universitas-universitas swasta yang berada di wilayah Asia Tenggara, ditambah negara Asia lainnya yaitu Azerbaijan, Bangladesh, Hong Kong, Kazakhstan, dan Taiwan atau ASEAN Plus. Lembaga itu menilai universitas swasta berdasarkan teaching and learning, employability, research, community engagement, internalization, and institutional reputation. Menurutnya, hasil penilaian dari The Applied Private University menambah pengakuan internasional atas kinerja UNTAR setelah sebelumnya pada tahun yang sama menerima bintang 4 dari QS Rating. Hasil penilaian dari The Applied Private University menambah pengakuan internasional atas kinerja UNTAR setelah sebelumnya di tahun yang sama menerima bintang 4 dan QS Rating.
Bisa permudah semua rasa asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua belum saatnya. Andai ku bisa lepaskan semua lepas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Sayang, ku ingin kau tahu dalam hatiku menggebu. Sayangku, jangan kau ragu, kau selalu milikku. Satu, cintaku takkan terbagi dua. Andai ku bisa lepaskan semua hempas asa dalam dada ini, rindu ini. Tapi ku tahu itu semua indah pada waktunya. Cintaku takkan terbagi dua. Satu untukmu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan sebuah lagu dari daerah Kalimantan Timur berjudul Nasi Bekepor. Lagu ini menceritakan mengenai makanan khas Kalimantan Timur. Bernama Nasi Bekepor, Nasi Bekepor dihidangkan dengan berbagai macam lauk pauk. Baiklah pendengar, inilah lagu Kalimantan Timur berjudul Nasi Bekepor.
Indonesia.
sea sarana nitih lamping nulung kawin murulau jempa bantan pamalinya ketika hini ngegencelang herang China tempat midang katumbi
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Jangan mulai dengan pujian jika berakhir cacian. Hindalah aku di jujur.